Tosiaan tästä aika lailla suoraan jatketaan. Päästään kuulemaan, kun näyttelijä Hannu-Pekka Björkman haastattelee Nina Honkasta hänen teoksestaan Rakkaani Vladimir.
Aamua, keskipäivää kaikille ja tervetuloa tänne Turun kirjamessujen auditorioon, jossa haastattelen sattumoisin puolisoani Nina Honkasta hänen uudesta teoksestaan Rakkaani Vladimir. Meillä on kotona nyt tässä kahden viimeisen vuoden aikana hyvin tiiveisti asunut kolmas henkilö keittiössä, ruokapöydässä, aamiaisella, illallisella, onneksi ei vuoteessa. Ja hänen nimensä on Vladimir Putin, eli toinen kaljupää. Huomattavasti pienempi, kokoisempi kuin minä, eli luultavasti pärjäisin kyllä.
Niin kuin huomaatte, siihen on syynsä, että hänet on valittu haastattelijaksi.
Kyllä, kaikki aggressiot purkautuvat. Mutta Nina, mistä syntyi idea kirjoittaa kirja, jonka yksi päähenkilöistä on naapurimaamme diktaattori Vladimir Putin?
No syntysyyt menee 2000 toukokuuhun, jolloin seurasin 70-vuotiaan ystäväni kanssa Porissa uutispätkää, jossa tapahtui Boris Jeltsinin ja Vladimirovich Putinin vallanvaihto. Ja silloin elettiin sellaista aikaa, että kun on ehtinyt sen verran elää, että on saanut nähdä Gorbatsovin ja vierailevan Helsingissä ja nähnyt jopa autosta vilkuttavan, niin siinä elettiin sellaisessa toivossa, että josko Venäjä joskus muuttuisi. Ja Neuvostoliiton hajottua siinä oli sellaisia pieniä flirtin hetkiä, että demokratia, ihmisoikeudet ja sananvapaus saattaisi olla tärkeitä asioita itänaapurimme johtajalle. Ja silloin vielä 2000 elettiin aikaa, jolloin se flirttailu sen ajatuksen kanssa, että venäläinen suurvaltajohtaja voisi ajatella muutakin kuin itseään, niin oli edes pieni toive. Me katsottiin uutislähetystä ja ystäväni totesi siinä vieressä syntymäkaupungissani, että ai että kun toi Vladimir on seksikäs. Ja mä ajattelin, että voi pyhä sylvi, että me näemme hyvin eri tavalla näköjään miehet, mutta siitä lähti sellainen ajatus ja ymmärrys, että niin kuin me näemme yksilöt, jopa naapurimme, sukulaisemme, lapsemme, rakastetumme, kaikki näemme vähän eri silmin kuin joku muu, niin samoin tämä tapahtuu suhteessa naapurikaupunkiin, naapurivaltioon tai vaikka globaalista pohjoisesta ja lännestä suhteessa globaaliin itään ja etelään. Eli minua alkoi kiinnostaa se, että riippuen mistä kulmasta katsoo joko miestä, naista tai sitten sitä naapurivaltiota, mistä päin maailmaa sitä katsoo, kummalta puolelta sohvaa tai sänkyä tai mitä tahansa inhimillistä kohtaa katsoo, niin meillä on hyvin erilaiset näkemykset. Ja siitä alkoi tietyllä tavalla keriytyä ja kehrätä se Putinin henkilön kasvu. Mä oon sen verran saanut opiskella psykologiaa mennä vuosina, että mä ymmärrän, kun en perisyntiin usko tai en ainakaan toivo, että pahuus olisi sellainen, joka jonkun vauvan mukana tähän maailmaan tulee, niin mua alkoi kiinnostaa aika paljon, että miten tästä Vladimirista, joka on syntynyt kuitenkin ihan viattomana vauvana tähän maailmaan, on tullut sellainen kohtuuton, julma ja ihmisiä elävältä syövä monipäinen hirviö. Ja sitä matkaa mä tein pitkään tekemällä taustatyötä, ja meillä ollaan kotona myös iloisia, että se on nyt loppu, koska meidän kaikki ruokapöydät, kun mä kirjoitan ruokapöydän ääressä, mulla ei ole työhuonetta toisin kuin eräillä, niin se materiaalipino, joka meidän kotia ja toista paikkaamme tuolla korvessa alkoi vaivata, niin nyt se on poissa.
Joo, se on ihan mainiota, koska aamiaisilla näkyy todella kirjoja Gulagista ja erilaisesta vankileiriterrorista ynnä muista poliittisista aiheista, joten kanssa oli mukava aina hörpätä se ensimmäinen kahvikupillinen.
Mutta kyllähän kuunnella sitä mun monologiaa, kun mä olin 5 asti aamulla jo kirjoittanut, niin niihin päiviin ei ole ehkä ollut kaikkein valoisina herätä. Mutta sieltä se lähti 2000 toukokuussa Porista.
Mutta Putin ei ole tämän kirjan ainoa henkilö. Keskeinen henkilö on Helmi, joka kirjoittaa kirjeitä Vladimirille. Ja hän kirjoittaa muun muassa näin: rakkaani Vladimir, niin ikävää kuin se onkin, tämä sota on sodittava siihen pisteeseen, että sinut, hyvä Volodya, on pelattu ulos. Ei väliä, kuinka paljon sinua vastaan nouseminen meitä pelottaisikin. Sillä jos sinun kaltaisiasi alkaa pelätä, saa pelätä elämänsä loppuun saakka. Niin sodassa kuin rakkaudessakin. Me, jos jotkut, tiedämme sen. Helmi.
No, tämä kirja on kirjoitettu ikääntyvän Helmin toimesta vähän myöhemmin. Ja siinä on ehtinyt virrata usea kymmen vuosi. Tässä on nyt poikkeuksellinen tilanne, että mä saan olla täällä Turun kirjamessuilla. Ja Jumalan kiitos, teitä on täällä auditoriossa muutama. Mä ajattelin, että teitä on kolme. Niin tämä romaani alkaa, tai sanotaanko aivan alkupuolella, olemme Suomen Turus, jossa Helmi tapaa Vladimirin, tämän verran voi juonesta paljastaa. Ja hän antaa Vladimirin revähtäneelle hauislihakselle judokisojen jälkeen ensiaputeltassa ensiapua. Seurauksin, että he viettävät intohimoisen viikon Suomen Turussa 80-luvun alussa.
Ja eikö ollut näin, että hän todella oli judokisoissa täällä?
Kyllä, kyllä. Ja hän on ollut täällä suunnassa ja muuallakin päin Suomea hyvin paljonkin ihmisten kanssa, jotka nyt ei halua sitä mainostaa. Ja viettänyt aikaa, saunannut ja syönyt. Ja tarina kertoo, että Putin on raitis. En menisi vannomaan. Ja Suomen Turusta tämän nykyhetken kuvaus alkaa. Ja koska rakkauksilla on taipumus elää ja muuttaa muotoa, niin myös heidän tapauksessaan tapahtuu. Ja työnimikirjeitä Putinille tuli kyllä yksissä tuumin pienen suostuttelun jälkeen vaihdettua rakkaani Vladimiriksi. Kiitos sinnikkään kustantajani Satu Laatikaisen, joka on kustantaja kaikkien jumalien armoista. Aivan uskomaton työ ollut saada tehdä hänen kanssaan tämän romaanin viimeiset vuodet. Niin hän sai minut puhuttua ympäri, että tämä nimi on juuri se, mikä se pitää olla. Ja olen tällä hetkellä ehdottomasti kirjaimellisesti samaa mieltä, koska luotan suomalaisiin kaunokirjallisuutta lukeviin ihmisiin, että he ymmärtävät näiden rivien välit. Mutta Helmi on rohkea, ja yhdessä kritiikissä sanottiin, että on epäuskottavaa kirjoittaa Putinille. Edesmennyt äitini kirjoitti Jeesukselle, Vladimir on sentään elossa.
Niin tämä kirja kulkee pitkän matkan 40-luvun kulageilta Sarajevon, Putsan, Hebronin kautta lähitulevaisuuteen. Mikä on taustatyön merkitys näin, voiko sanoa, laajassa, historiallisessakin romaanissa?
No, mä voin kiittää luojani, että sain vanhemmakseni isäni kaltaisen ihmisen, joka 35 vuotta sitten menehtyi Raisiossa. Ja hän on pienestä pitäen, hänen kanssaan opin 4-vuotiaana lukemaan, ja Ilta-Sanomien 10 kysymystä tehtiin aina koulun jälkeen Raumalla äidin ja isän liikkeen takahuoneessa. Ja hän oli sitä mieltä, että lapsi voi lukea mitä tahansa, kunhan se ei ole liian julmaa. Ja hänen kannustamana Rauman kaupungin kirjaston lasten ja nuorten osaston tyhjän luettuani sen läpi, niin sain sitten ihanien kirjastotätien toimesta siirtyä aikuisten osastolle. Ja kyllä niin kuin tämän romaanin taustatyö on lähtenyt jo siellä. Mä harrastan en kovin monia asioita. Mulla on 4-15-37-vuotiaista poikaa ja 2 lastenlasta, niin kaikki ymmärtää, että työnteon lisäksi he vie ison ajan. Mutta kävelyn lisäksi harrastan politiikkaa ja yhteiskunnallisia asioita ja läheisteni toivoa varmaan, että vähän vähemmän, että mä vähän vähemmän mouhoisin kotona kaikista epäkohdista, mitä maailmassa on, kuten tällä hetkellä vaikka kulttuurialan leikkaukset, mutta se on toinen keskustelun aihe. Hän puhuu itse asiassa muun muassa siitä sit myöhemmin iltapäivällä. Mutta taustatyötä tehdään varmaan kirjailijan työssä koko elämä. Ja vaikka ei autofiktiota kirjoittaisikaan, niin henkilöihin hän tarttuu ihan kaikki, koettu, nähty ja kuultu. Et kirjailija Matti Pulkkinen hienosti on aikoinaan sanonut, romaanihenkilön kuolema romaanin kirjoittanut kirjailija, että kirjailija on sika, joka syö kaiken ja vuoroin paskantaa kettinkiä ja vuoroin puhaltaa pumpulia. Allekirjoitan tämän, ja kun on saanut jo ihanan määrän lukijapalautetta, 2,5 viikkoa julkaisusta on nyt aikaa, niin niiden perusteella on ollut mukava huomata, että suomalainen lukija ei lue romaania kuin piru Raamattua, eikä ensimmäiseksi kysy, että kuka tämän pääministeri Marian takana on. Nimittäin esimerkiksi pääministeri Marian, joka on Helmin Heikkipojan vaimo, joka tekee eroa tämän romaanin aikana 30-vuotisesta avioliitosta ja Heikistä, niin kirjoitin hänet 10 vuotta sitten 2014 Krimin sodan valtauksen yhteydessä, niin, tai silloin kun se tapahtui ja sitten aktiivinen kirjoittaminen alkoi. Ja kun sitten oikeassa elämässä tuli ehkä jopa pelottavalla tavalla samanlaisia henkilöitä eteen julkisuudessa, niin ajattelin, että todellakin se Jungin mainitsema kollektiivinen alitajunta on tehnyt tehtävänsä, että taiteilijoista kun sanotaan, että ne ehkä tunnistaa pinnan alla poreilevia asioita ja kuplivia ennen kuin ne kävelevät elävinä eteemme, niin halusin Marian kautta tutkia suhteellisuuden tajun menettämistä, huomiotalouteen hurahtamista ja suurkaupunkien valojen häikäisyä. Käsi sydämellä hän oli olemassa ennen kuin vastaavia henkilöitä ehkä oikeassa elämässä oli.
Niin, monet tämän romaanin henkilöt vaikuttavat hyvin todellisilta ja samaan aikaan tiedostaan, että kyseessä on proosateos. Mieleen tulee oikeastaan edesmenneen kirjailijan Paavo Rintalan työt, jossa puhuttiin faktiosta. Ikään kuin asiat ovat tässä kirjassa kohdallaan ne, jotka ovat totta. Se sekoittuu sitten fiktioon, syntyy tämä niin sanottu faktio. Onko sinulla siihen?
No, mä lainaisin Rintalan lisäksi myös Jussi Kylätaskua ja monia muita ihailemieni kirjailijoita. Sirpa Kähkösestä Anu Kaipaiseen ja ihan siis Sirkka Seljasta. En nyt pysty kaikkia isosti ylöspäin katsomiani kollegoja luettelemaan, mutta sellaisia tekee mieli just luetella, jotka ovat kirjoittaneet jo niin pitkään, että he ymmärtää, että ei kaunokirjallisuus synny mistään taikatempusta päättää kirjoittaa jotain tietynlaista, joka on muotia tai trendikästä. Kaunokirjallisuus syntyy siitä, että joku aihe vaivaa kansien välin verran. Mä olen julkaissut esikoisromaanin 2002. Ensimmäinen kirjoittamani näytelmä tuli 1994. Tänä vuonna tulee 30 vuotta sitä fiktion kirjoittamista. Ja faktio on sinänsä ihan hauska sana verrattuna siihen autofiktioon, koska kyllä tässä kun Jussi aina ennen poismenoa, niin muisti muistuttaa, että jos sä Nina tähän hommaan lähdet, tai kun sä tähän lähdit, ehdin kaksi romaania kirjoittaa hänen eläessään, ja hän oli mulle erittäin tärkeä henkilö, mentori ja ystävä ja niin päin pois, niin hän sanoi, että kirjailija ei saa pelätä, mitä puoliso ajattelee, lapset ajattelee, vanhemmat ajattelee, naapuri ajattelee, tai valtiovalta, tai naapurivaltio, tai kukaan muukaan. Että jos sitä alkaa tehdä, sen jälkeen kannattaa vaihtaa alaa. Ja niin mä oon ajatellut, että se spekulointi, mikä on mitäkin, toki on se sitten erikseen genderkirjallisuus, on dekkarit ja historialliset rukuromaanit, science fiction, joihin on yläotsikko. Mutta kun kaunokirjallisuudesta puhutaan, niin mä oikein isosti kaipaisin sitä aikaa, että puhutaan ihan vaan kaunokirjallisuudesta. Ja ymmärretään sen voima sekä suomen kielen vaalijana että tarinoiden kertomisena, että sen eliksiiritipan antamisena meille kaikille lukijoille. Koska jos me ei sitä ymmärretä, meillä ei ole 20 vuoden kuluttua enää suomalaista nykykirjallisuutta. Ja näyttää siltä, että tässä ajassa ainakaan päättäjät eivät ymmärrä, että suomalainen kirjallisuus ja nykykirjallisuus ei tällä menolla selviä hengissä. Ja se on fakta. Se on fakta. Ja siksi mä toivon, että kaikki me, jotka vielä pystymme, ehdimme ja revimme sen pienistä puroista sen tulon, jonka avulla romaaneja kirjoitetaan. Tämän romaanin kirjoittaminen mahdollistui siksi, että mä sain myytyä pohjakosketusromaaniin 5 vuotta sitten ilmestyneeseen, niin myin siitä TV-sarja Oikeudet, joka tulee ensi vuonna ulos, jossa on yksi tuttu näyttelijäkin ja muutama muu tuttu näyttelijä, niin niillä oikeusrahoilla kirjoitin tämän romaanin. Jos ei sitä olisi tapahtunut, tämä romaani olisi jäänyt kirjoittamatta. Et apurahajärjestelmään on turha niin kuin kenenkään ulkopuolelta huudella, että sillä me eletään ja muuta. Että mä en muista, koska mä olin saanut Kirjailijaliitolta ihanan tunnustus rahan, mutta siinä se viimeisen parin vuoden aikana, että ei niillä romaaneja kirjoiteta. Se määrä leikkauksien jälkeen vielä pienenee, eli kyllä suomalaiset kirjailijat ja te, jotka kirjoja haluatte, ja minä, joka haluan kirjoja lukea, niin kannattaa pitää ääntä sen puolesta, että meillä olisi vielä 20 vuoden kuluttua mitään nykykirjallisuutta luettavana. Ei ainoastaan isojen kustantamoiden äänikirjamattoja, jotka he ovat ilmaiseksi saaneet sinne alustaansa ladattua.
Niin, kuulostaa siltä, että kirjailija voi olla peloton ja tarttua rohkeasti aiheisiinsa. Ja sä et luultavasti pelkää mitään aihetta. Tästä kirjasta esimerkiksi voi sanoa, että kuka uskaltaa kirjoittaa, käyttää henkilönä Putinia.
No, Putinista on kirjoitettu tietokirjoja paljon maailmallisesti, tuhansia. Ja jos nyt vielä pitää paikkansa googlaus, niin näyttää siltä, että tämä on ensimmäinen kaunokirja, jossa Vladimir Putin on yksi päähenkilöistä. Älkää pettykö, siellä on muitakin henkilöitä, että ihan hänestä ette pääse tai joudu lukemaan, jos kirjan käsiin ne saatte tai hankitte. Mä luulen, että jatkan tuohon äskeiseen puheenvuoroon, tai mitä sanoin, että kaunokirjallisuus pitää sen pelottomuuden sisällään. Ja mulla tulee nyt mieleen Josef Brodskin kaveri Dovlatov, joka tunnetaan vähän huonommin Suomessa, venäläinen kirjailija, joka käänselöitiin hallituksen toimesta aikoinaan täysin. Hän lopulta häntä kiellettiin julkaisemasta tai hänen mitään kirjoituksiaan ei sanomalehdistä romaaneihin haluttu julkaista. Niin mä toivon, että me edetään vielä maassa, missä nyt meillä on sentään mahdollisuus kirjoittaa aiheesta kuin aiheesta. Toki täällä on ollut seuraukset, en päässyt 37-vuotiaan esikoiseni häihin Keski-Aasiaan, koska kun eräs taho teki turvallisuustarkastuksen, niin todettiin, että, tai arvion, että sinne ei ole nyt turvallista tämän aiheen kirjoittaneena mennä. Siellä oli pidätetty muun muassa latvialainen toimittaja, joka oli Putin kriittisen artikkelin kirjoittanut. Eli mä sillä lailla ymmärrän, että ei kannata niin kuin uhmata kohtaloaan, eikä mulla ole ison perheen äitinä ja mummina varaa leikkiä sillä. Mutta kyllä mä nyt toivon, että Suomessa uskalletaan ja tohditaan sähköisistä medioista kirjoittaviin medioihin tätä aihetta käsitellä. Koska kyllä mulla on tullut semmoinen pieni pelko tämän pari ja puolen viikon aikana, kun on 30 vuotta kirjoittanut ja tämä on viides romaani. Ja mistään romaanista en ole näin vähän sellaista niin kuin virallista keskustelua tai arviota tai juttua oman suht pitkän kirjailijauran aikana nähnyt. Ja sitten mä oon kuullut huhuja, että yksi syy on se, että pelätään, että tulee joku hybridihyökkäys johonkin toimitukseen ja menee lähetykset poikki ja muuta. Niin mä toivoisin, että sellaiseen me ei niin kuin lähettäisi. Koska kaunokirjallisuushan on siitä ihana asia, että tässähän ei ole mikään totta. Ja kaunokirjallisuuden kirjoittamisessa on ihaninta se, että saa kirjoittaa mitä ikinä haluaa. Ja siksi toivoisin, että sitä myös luetaan kaunokirjallisuutena. Toki se antaa mahdollisuudet, jotka olen kaikki käyttänyt, luoda sellainen maailma näiden ihmisten kautta sieltä 40-luvun kulakista tähän päivään, jossa kaikki on mahdollista. En paljasta juonta enempää, mikä kaikki, mutta kaunokirjallisuudessa saa myös fantasioida kaiken sen olemassa olevaksi, joka näyttää oikeassa elämässä tapahtuman liian hitaasti. Tai päinvastoin toivoisi, että ei tapahtuisi ollenkaan. Tai päinvastoin rukoilisi, että heräisi joku aamu uutiseen, jossa kerrotaan, että meillä ei ole enää tällaista hullua miestä itärajan toisella puolella sortamassa ennen kaikkea omaa kansansa työntämässä sitä tykinruuaksi. Ja sitten siinä sivussa vähän naapurivaltioita. Et fiktio on ihan valtavan iso lahja sekä kirjoittajalle että lukijalle, kun saa antaa palaa.
Kiitoksia. Mulla olisi ollut vielä kolme helppoa kysymystä. Onko demokratialla toivoa? Kirkon ja valtion suhde Venäjällä? Jotain Zapadnikeistä?
Mä mielellään vastaan.
Mutta meille näytettiin, että aika on nyt ohi.
Se on vasta 12.50, niin meillä on vielä muutama minuutti, niin mä nopeasti vastaan siitä demokratiasta, että pidetään siitä huolta, että meillä on mahdollisuus vielä elää demokraattisessa valtiossa. Sitä uhataan kaikilla kummallisilla, myös vähän salakavalilla tavoilla. Ja se nähtiin, mitä tapahtui esimerkiksi siinä pikkasen demokratisoituvassa Venäjällä. Kun tulee joku henkilö, joka päättää, että se sananvapaus otetaan esimerkiksi pois. Niin nyt mä nappasin 2 minuuttia sitä lisää. Että kyllä meidän ei kannata niin kuin hurahtaa ihan niihin ensimmäisiin pinnallisiin uutisiin, vaan meidän kannattaa ottaa selvää ja lukea sekä tietokirjoja että kaunokirjoja. Niiden kautta voi ymmärtää maailmaa ja jopa itseään vähän paremmin välillä. Ainakin kirjoittajana mä opin aika paljon tätä romaania kirjoittaessa.
Kiitoksia.